jeg er så ked af det, når man spilder den fucking mælk på jorden, som sådan, undskyld, det er jeg så ked af.
Nej.
Er jeg bare mælk for dig, eller hvad?
Nej, du er ikke en mælk, skat.
Jeg ved sgu da godt, at jeg ikke er en mælk!
Ja, hvad sker der egentlig op i vores hoveder, når sikringen springer, og vores munde løber over med de vildeste gloser? Findes der måder at undgå, at forskellige interesser og fornemmelser og synspunkter maler os op i en retorisk blindgyde? Ingen kan slippe hele skindet fremme. Skænderiernes anatomi og sprog er det, som vi bliver kloge på i dag. For du har fundet frem til lige præcis det sted på P1, hvor vi vender og drejer hver en facet og krumning, vi kan finde i sprog, for at se, hvilke hemmeligheder, som vi kan fralure det. Og til at tale om, hvilket sprog vi bruger, når vi skændes, har jeg inviteret 3 specialister. Den første er faglig leder ved Center for Konfliktløsning, hvorfra hun blandt andet tager ud til folk og forsøger at male i deres konflikter. Velkommen til dig, Mette Juul Madsen.
Mange tak.
Mette Juul Madsen, altså hvis der nu sad en eller anden lytter, som tænkte, det der navn har jeg monstruet, er jeg stødt på det et eller andet sted før i min gang gennem tilværelsen, så kunne det jo være, at de måske havde set lidt af den TV2-dokumentar, som hed, i 2 afsnit, som hed Naboen fra Helvede. Der var jo en mand, som etablerede en meget ambitiøs minigolfforlystelse i en meget lille landsby i Odsherred, og det var der en nabo, som hed Markus, som var meget utilfreds med. Der var betydeligt mere liv i den landsby, synes han, end han egentlig havde forestillet sig, da han købte den tolængede bondegård, som lå midt i landsbyen. Og det lød sådan cirka sådan her.
Velkommen til Simons plastik, kris og premiereis, og velkommen til vores helvede. Hvor er dit lort lukket?
Gå! Farkoden med flyveører. Gider du ikke at lukke din klamme forretning, så vi andre kan komme i seng?
Ja, så vidt TV2's dokumentar. Altså, Mette, jeg ved jo godt, at du af professionel grunde ikke kommenterer en helt konkret konflikt, som du har været involveret i. Du blev jo inviteret til at male mellem disse 2 naboer i den her TV2-dokumentar. Men sådan helt overordnet set, hvad er det for nogle konflikter, som du bliver inviteret til at forsøge at male i?
Jamen, det er jo typisk konflikter fra arbejdspladser, så det kan være et team på 5, hvor samarbejdet er gået skævt og måske har været rigtig svært i en periode, og så kommer der måske en ny leder, som siger, hey, vi er faktisk nødt til at gøre noget andet her, fordi det fungerer ikke, folk trives ikke, og så bliver vi kaldt ud til at hjælpe.
Okay. Min anden gæst er psykolog og direktør i NGO'en Styrk Familierne, som arbejder for at styrke familien, som navnet antyder, særligt det forhold mellem forældrene. Også velkommen til dig, Mathias Stølen Due.
Tusind tak.
Mathias Stølen Due, som psykolog, så ved du jo, hvad der foregår op i hovedet på os, når vi sådan af forskellige grunde lader os trække ind i skænderi, eller måske selv går ind i det, eller opsøger det, eller hvad ved jeg. Altså, hvad sker der neurologisk op i vores hoveder, når det sker?
Jamen, en kort og populær fortælling om det er, at vi får aktiveret vores krybdyrhjerne, vores primitive strukturer, kamp, flugt, frysmekanismen, og det betyder også, at vi får et reduceret blod til frontallapperne, den præfrontale region. Og det er vigtigt at sige, fordi det er den del af hjernen, vi bruger til nuanceret tænkning, til at sætte os ind i andre mennesker, til empati. Og lad mig oversætte det her til noget, der er endnu mere til at forstå. Hvis jeg er flottet, hvis jeg er i arousal og har meget lidt blod til den præfrontale region, så vil jeg typisk tænke én tanke i mit skænderi med min kone, det er, hun er en idiot.
Okay.
Hvis jeg får reduceret lidt arousal, så vil jeg måske tænke 2 tanker, det er, hun er en idiot, men måske er jeg også selv en idiot. Og hvis min arousal falder yderligere, og jeg får mere blod til mine præfrontale regioner, så vil jeg måske tænke, hun er en idiot, jeg er en idiot, og det vi har gang i, er idiotisk, så lad os da starte forfra og gøre noget andet.
Og det kan man sådan set, det har man teknikker til at sørge for, at blodet kommer tilbage til frontallamper, så man principielt set kan tænke de sidste 3 ting, du nævnte her.
Ja, altså det at sætte sig ned, trække vejret dybt, tage en pause, få noget ro, få ventileret, det er lavpraktiske teknikker til at få mere blod til de præfrontale regioner og blive bragt i stemningsleje, der gør, at man faktisk kan have en konstruktiv samtale.
Så hvis vi forsøgte at lave et skænderi i slow motion,
ville vi ikke komme særlig langt med det.
Det ville gå meget langsomt, men der ville være bedre forudsætninger for at undgå
skænderiet. At vi nåede at tænke os om mellem ordene. Min sidste gæst er her som sweeper for at feje alle de sproglige pointer op, som vi risikerer at overse på vores vej hen over grønsværen. Hun er privatpraktiserende retorisk konsulent, censor ved diverse universiteter i retorik, og så har hun skrevet taler for en lang række ministre. Velkommen også til dig, Nanna Vestgaard.
Tak.
Nanna, altså Vestgaard, altså, hvor tit befinder du dig i en situation, hvor du tænker, katten så også, nu har jeg rodet mig ud i et skænderi, som jeg meget gerne ville have undgået?
Jeg synes ikke så tit. Altså, jeg er jo sådan en, jeg er en af dem, der er lidt bange for skændes. Altså, jeg kan ikke lide det. Jeg elsker at diskutere og debattere, men når det sådan bliver grimt, så er jeg nok en af dem, der går i frys og flygt.
Okay, så du trækker dig simpelthen fra det, kan man sige.
Ja.
Så du tager ikke konflikten, eller ikke den hårde, helt up front.
Nu har jeg jo 4 børn, så jeg er jo nærmest i konstant konflikt. Men med voksne mennesker, så bryder jeg mig ikke om det.
Nej, okay. Mit navn er Adrian Hughes, og jeg håber, at jeg i løbet af de næste 50 minutter bliver mærkbart bedre til at skændes. For i øjeblikket så er det sådan, at min mand gennem mere end 30 år får ret i alle vores skænderier. Og han har jo så på sin side forklaret mig, at det primært skyldes, at han kun får ret, fordi han har ret. Velkommen til Klog på Sprog.
Og nu spørgsmål fra lytterne.
For ideen til at lave en udgave af Klog på Sprog om, hvad skænderi er og hvilket sprog vi bruger i skænderier, det kommer faktisk fra et par lyttere, som uafhængigt af hinanden har sendt os mails til klogpåsprog@dr.dk. Den første af disse to er lytteren Jane Bygherr, som er kendt med idéhistorie og skriver til os fra Odense. Hun skriver: i flere udsendelser i DR er det blevet kutyme at kalde en hvilken som helst meningsudveksling for skænderi. Eksempelvis Andreas Mogensens udveksling med Elon Musk, den blev omtalt på DR som skænderi. Imidlertid så forholdt Andreas Mogensen bare fakta for Elon Musk, hvorefter Musk skældte ham ud og nedgjorde Mogensen. Andreas Mogensen skændtes ikke, og jeg synes, at vi i disse her tider må skelne mellem hensigt, kontekst og budskab. Altså hvis det at bringe fakta frem i en sag bliver omtalt som at starte et skænderi, så forurener vi sproget. Og så foreslår Jane Bygherr fra Odense, at vi sådan generelt kigger på skænderier, og det er jo altså så det, vi gør i dagens udsendelse. Men tak for det forslag, Jane. Men lad os lige dvæle ved den her udveksling mellem Mogensen og Musk. Nana Vestgaard, var det et skænderi, eller hvad var det? Hvad ville du kalde det?
Jeg ville da kalde det sådan et mini-skænderi, hvor den ene er sådan direkte aggressiv, og den anden er mere passiv aggressiv.
Nå, hvordan det? Hvad sker der? Hvad siger
Jamen, det der sker, det er jo, at Andreas Mogensen, han reagerer på noget, Musk har sagt på Fox News, og så siger Andreas Mogensen, skriver på X, sikke en løgn, og så fra en, der klager over manglende ærlighed fra mainstream-medierne. Mm-hmm. Og det kan man jo måske sige, nå, men det er jo ikke et ægte skænderi, men man kunne også kalde det passiv-aggressiv, fordi han går faktisk efter manden, ikke kun efter bolden. Og så er det, at Musk, han flipper helt ud og skriver alt muligt og ender med at sige idiot.
Okay.
Ja.
Så når Musk har skrevet idiot på X, så må man gerne sige, at det nok var et skænderi.
Ja, men jeg synes også, man skal også være vågen omkring det der med, hvad er hensigten egentlig fra Andreas Mogensen? Det er jo inden i en selv, og som konfliktmaler måske kan bidrage med, så skal der jo ligesom to til sådan en gang.
Men må jeg anfægte præmissen? Ja. Fordi du stiller spørgsmålet, er det et skænderi, eller er det en diskussion? Og jeg vil jo sige, at den ene praktiserer det, vi kunne kalde en diskussion, og den anden praktiserer det, vi kalder det skænderi.
Okay, så du synes, at nu går jeg ud fra, at du mener, at Andreas Mogensen bevægede sig ud i en diskussion. Men altså, hvis Andreas...
Det er korrekt fortolket.
Okay, men hvis Andreas Mogensen skriver, sikke en løgn, altså, du lyver. Du lyver, Mathias. Det vil du ikke bryde dig om at høre i radioen.
Nej, men han siger sikke en løgn. Han siger ikke sikke en løgner. Altså, han går ikke på manden. Han forholder sig, som du også er inde på, Nana, at det er et objektivt faktum eller objektivt falsum. Og det er det, han anfægter, snarere end at han går til modangreb.
Men så skal vi måske lige minde lytterne om, at det, der sker på Fox News, det er, at Elon Musk siger, at de to astronauter, Butch Wilmore og Sonny Williams, blev efterladt på den internationale rumstation ISS af politiske årsager. Mente altså Elon Musk.
Men jeg synes nemlig, det er vigtigt, det der, fordi at det er jo rigtigt, at han starter med sikke en løgn, men så siger han jo om Musk, og så fra en, der klager over mainstream-medierne. Han kunne jo have sagt, sikke en løgn, det er ikke det, der skete, osv. Så jeg synes jo faktisk, at han netop blander Musk ind i det her, og det kunne man godt have lade være med, og jeg tror, det er det, der trigger.
Men hvor vil I sige, at grænsen går mellem en diskussion og et skænderi? Har du et bud på det, Mette?
Jamen, ja, altså grundlæggende vil vi jo sige, at et skænderi er jo et udtryk typisk for en underliggende konflikt, og når der er konflikt, så er der både noget, vi er uenige om og ser forskelligt på, men der, hvor konflikten kommer ind, og typisk også jo skænderiet, det er der, når vi går på hinanden, og det lige pludselig går fra at være problemet, der er problemet, eller uoverensstemmelsen, til at være den anden person, og man kommer med de der små insinuerende vurderinger af, du er en løgner, eller hvad det er. Ikke? Altså, det bliver den anden person, der bliver problemet.
Så det er, når Andreas Mogensen begynder at rette det over mod, at det går på manden og ikke på problemkomplekset.
Ja, det er jo så spørgsmålet, om han gjorde det lige her, fordi han ikke siger løgner, men det er en løgn. Ikke? Men det er det, der er princippet i det, når det bliver rettet mod personen frem for uoverensstemmelsen.
Man kan også tale om, at man går fra noget savligt til noget usagligt. Og nu er jeg ikke ekspert på det store politiske, men jeg er såkaldt parforholdsekspert, selvom min kone nok vil anfægte den titel. Ikke? Men altså bare for at tale ud fra parforholdets kontekst. Hvis jeg snakker med min kone om, hvordan vi bruger vores tid på, og jeg synes, vi bruger for lidt tid på at være sammen, og hun siger noget andet, så siger hun pludselig, det er også langt ude, at du arbejder så meget. Det er langt ude. Så går vi ligesom fra at have en mere nøgtern, saglig drøftelse af, hvordan vi bruger vores tid, og hvad der kunne være godt at skrue op og ned for, til det her personlige angreb. Og så vil jeg højst sandsynligt gå i kamp, flugt, frys mode, hvorfor et skænderi nok begynder at opstå.
Fordi hun siger, det er langt ude.
Ja, okay. Altså hun går fra, at vi har en saglig diskussion af problemstillingen til at komme med et angreb.
Okay. Altså, der er jo også det, som man kunne kalde en eller anden form for lang indflyvning til et skænderi, og det er muligvis det sprog, som man kan kalde det passivt aggressivt. Og vi er dykket ned i filmens verden, og nu vil jeg lige spille et par replikker fra Paprika Sten og Jakob Weiss' julefilm Den tid på året, hvor en relativt stor familie mødes og afvikler alle deres små konflikter med hinanden. Så kommer der replikker, som lyder nogenlunde sådan her.
Og der sidder mine eksmænd og drikker sig fuld. Hvem er Haraldet? Og de er ikke med i dag?
Ja, det er mine meget unge kone og vores kærlighedsbarn, du mener. Altså, pigerne blev syge, og det blev forbøvlet.
Så må man jo prioritere på. Måske det hende skulle vente lidt. Jeg synes også, jeg har snakket så meget.
Nej, det er da ikke galt for mig.
Kommer der en julemand?
Måske.
Det gør der vel ikke.
Det kan man aldrig vide.
Det bliver godt nok spændende.
Katrine, du ved godt, vi ikke fylder et om med den slags usandheder.
Nej.
Rigtigt. Kun Gud, ikke? Nej, det er flot, pappa. Fortæl, hvordan har I fået sådan en harmonisk og velopdragen dreng som Adam? Hvad gør I?
Nana Vestgaard, hvad er det, der er på færre sådan rent retorisk i disse her små klip, vi har bragt fra den her film, Den tid på året?
Der er flere forskellige ting, der foregår. Noget af det første, vi hører, det er jo, at der bliver spurgt til haremmet, som så viser sig at være en ny kone og børn. Det er sådan typisk framing, at vi kalder noget for noget, det ikke er. For, og så kan vi så ligesom gøre grin med på den måde. Typisk også skænderitræk. Ikke?
Er det passivt aggressivt, når hun så får svaret fra jeg tror, den spilles, figuren spilles af Lars Knudsen, så vidt jeg husker, at han siger, at det er min smukke unge hustru og vores kærlighedsbarn, du taler om. Er det passiv aggressivitet, eller hvordan?
Ja, men jeg synes faktisk ikke, det er så aggressivt. Jeg synes, det er lidt, at han afmelder. Altså, selvfølgelig taler han dem op, men han kunne godt have eskaleret den meget mere.
Men hvis jeg han synes, siger, at hun er ung, så siger han vel også, at ekskonen er gammel.
Jamen, nu kan jeg ikke se dem.
Nej,
så
okay,
måske, fandme. Hvis jeg nu så det, så ville det være meget klart, at det måske også er et angreb.
Nej, okay. Og så kommer der en diskussion om overtro. Altså, er julemanden overtro, eller er Gud overtro? Hvem er mest overtroisk? Vil du betegne det som en eller anden form for passiv, aggressiv udveksling?
Jeg synes i hvert fald, det, der ligger hele tiden i den dialog, der kører blandt andet den her film, det er jo sådan en konstant sarkasme. Og sarkasme er sådan en typisk... det er et typisk tegn på, at der er en passiv aggressivitet, der hele tiden kører, hvor man faktisk kan angribe hinanden utrolig meget med humor og med framingsudbytninger, men hvor man bagefter siger, nej, vi hygger os, der er det en super hyggelig julefrokost, men alligevel er alle faktisk blevet svinet til i løbet af 2 minutter.
Mm. Med julemassen er sarkasme en del af det, som man skal være opmærksom på, når man begynder at kigge på, hvilke konflikter folk har med hinanden?
Ja, rigtig meget. Hvis man kan sagtens komme ud på en arbejdsplads, for at man ligesom taler, her har vi ikke nogen konflikter, og det man hører, det er bare, at der er sådan tyk sarkasme og sådan hele tiden afstandstagen, eller folk ikke rigtig siger noget, og det, der bliver sagt, er sådan lidt, mener folk det egentlig? Og det er jo typisk et tegn på, at der er nogle udsagte konflikter, er nogle udtalte. Altså, der faktisk er rigtig meget konflikt, men det tør vi ikke rigtig at tale om, og vi tør ikke at sige det direkte, så derfor udtrykker vi det på alle mulige andre måder.
Men er det ikke meget godt, at nogle konflikter på den måde forbliver skjulte? Altså, skal vi italesætte alle konflikter?
Nej, alle konflikter skal ikke italesættes, men det er jo et spørgsmål om, hvad det betyder for os. Altså, for eksempel på en arbejdsplads, betyder det, at der faktisk er et rigtig utrygt miljø, vi ikke rigtig får lavet vores arbejde, så er vi simpelthen nødt til at gå ind i det. Men langt fra alle, altså, du kan da sagtens have en konflikt, og hvis du bare selv går hjem og siger pyt, og du har fin kontakt med din kollega dagen efter, så behøver du ikke at italesætte den. Men hvis det har en påvirkning og en indflydelse på vores relation, eller på det, vi skal lave sammen, så er vi jo nødt til at gå ind i det.
Altså, vi taler nogle gange om, at djævlen findes i detaljen, ikke? Og det ligger jo sådan i sarkasme, men det er et subtilt udtryk, som kan gøre ondt værre. Det kan også være et udtryk for det, man kalder double bind communication, og det vil sige, på overfladen, så ser det fint nok ud. Ja, det er jo bare humor, det er jo bare sjov og underliggende, så det er ret diabolsk, det her. Og derfor er det meget, der er meget vundet ved at have rene ord for pengene. Altså, enten så siger jeg, at det her er svært, og man får fisken på disken, eller også så gør man, som du også lægger op til, at man standser sig selv, man putter sig selv i en parentes, man parkerer sit behov for at ytre sig, men man gør enten eller, i stedet for det der subtile blandingsforhold, som er så diabolsk.
Altså, Mathias Stølen, du, en del af dit arbejde som psykolog og parterapeut er jo at rådgive folk, som forsøger at komme over en krise i deres forhold, ikke? Altså, hvorfor skændes vi?
Jamen, grundlæggende så skændes vi der, hvor vi ikke føler os anerkendt. Og der er sådan en sproglig misforståelse i det danske samfund, nemlig at anerkendelse og værdsættelse er synonymer. Det er ret vigtigt med den distinktion. Værdsættelse er, at jeg siger til min hustru, at hun ser godt ud, hun er en dejlig person og en skøn mor. Anerkendelse er, at jeg lytter til hende, at jeg med mine øjne, med mine ord og med mine ører viser, hey, det du siger har værdi for mig, jeg vil gerne lære dig bedre at kende. Og der, hvor man går fra en diskussion til en skænderi, er ofte der, hvor man ikke oplever, at ens ægtefælle, kæreste eller hvem det måtte være, interesserer sig for det, man siger. Og når vi mennesker ikke bliver lyttet til og ikke oplever interesse, så bliver vi vanvittige.
Så du må ikke sidde og tjekke dit bonregnskab eller din nemkonto af, samtidig med, at du hører, hvad hun kan fortælle dig?
Nej, det er det, man også kalder for fobbing, ikke? Altså, som er en sammenslutning af phone og snobbing, som en måde at negligere på via sin telefon. Og hvis min kone Anna sagde, ej nu fopper du mig igen, så kunne jeg sige, ah, men det er jo en så vigtig det, jeg lige skulle skrive på Aula. Og det er det måske isoleret set, men som generelt mønster, så er det jo en underkendelse af, at hun har et vigtigt perspektiv, hun gerne vil præsentere for mig. Så blot for at sige, at vi kan med øjne og ord og med skærmforbrug og på alle mulige andre kreative måder komme til at indikere, at du ikke er et anerkendt og legitim væsen, som skal lyttes til. Okay. Og det er der, at skænderiet ofte
starter. Du
er
simpelthen ikke vigtig nok til, at jeg vil vie hele min opmærksomhed til dig.
Ja, og det kan jo godt være, at man vil sige det, hvis man bliver spurgt, jo, du er vigtig, men man viser i det givende nu, at der er noget, der er lidt vigtigere.
Mette Juul Madsen, altså udover at have arbejdet med konflikter i mange år af dit liv, så er du jo også uddannet antropolog. Ikke? Hvad siger det om os mennesker, at det der med at skændes er en del af vores kommunikationsapparat?
Jamen, det siger jo noget grundlæggende om, at vi er mennesker og ikke maskiner. Altså, vi er forskellige, vi er vokset op forskellige, på forskellige måder, har forskellige ting med os, der er forskellige ting, der er vigtige for os. Så grundlæggende er det jo, altså, at konflikter er et vilkår. Så jeg vil også gerne anføre, og nogle gange, altså, skænderiet kan jo også godt være et godt udtryk. Altså, og det, så spørgsmålet er måske ikke, at vi siger, at konflikter er et vilkår, de kan have positive konsekvenser, vi kan komme tættere på hinanden, de kan have negative konsekvenser. Og sådan kan det jo også være med skænderier. Det er jo også nogle gange der, vi opdager, hvor der er faktisk noget vigtigt på spil for min partner. Så er det selvfølgelig vigtigt, at det ikke udvikler sig til et destruktivt konflikt eller skænderi, der varer flere dage og alt muligt, men at vi kommer tilbage til hinanden. Men det er jo nogle gange også der, hvor vi opdager, hvor der er et menneske, jeg trådte over en grænse, der er faktisk noget her, der virkelig er vigtigt. For det er jo det, der konflikter er tegn på. Der er noget, der er vigtigt for os.
Så det kan være en positiv ting, det er faktisk det, du siger.
Altså, jeg tænker umiddelbart, at skænderiet er lidt ligesom konflikten på den måde, at det er et faktum, at det kommer til at ske for os nogle gange. Så det, der er afgørende, det er, hvordan vi håndterer det, når det så sker. Vi kan ikke altid kommunikere 100% sådan, at det ikke sker. Men kan vi få det repareret, når vi så får kommet til at gå over en eller anden grænse? Kan vi komme tilbage til, hvad var det egentlig, der var vigtigt for dig at komme tilbage til den der helt grundlæggende anerkendelse? Okay, jeg fik lige sagt det der, det var ikke smart. Jeg vil faktisk gerne høre dig.
Jeg synes, det er rigtig vigtigt at Mette for nuanceret det og få almindeligt gjort skænderiet, fordi det, vi havner alle sammen der. Sådan er det. Også for os såkaldte eksperter. Jeg vil dog stadig pointere, at der, hvor vi bruger nedvurderende udtryk, det man på engelsk kalder invalidation, altså du er også bare en idiot, eller hvor er du langt ude, eller der, hvor er du åndssvag, der gør vi noget, der kan være meget skadeligt. John Gottman, som er parforholdsforsker, han benytter sådan en ratio, der hedder 1-5, altså for hver gang du invaliderer den anden, så skal der 5 kompenserende kærlige udtryk for at nivellere det eller annullere det. Altså det er bare for at sige, der ligger rigtigt.
Altså betyder det, at man lytter meget mere til, hvad der bliver sagt ondskabsfuldt om en, eller noget, som nedvurderer en, end man lytter til de positive tilkendelser?
Ja, man hæfter sig mere ved det, og derfor er der mere vundet ved at dæmme op for det, end at skrue op for alle ens generøse, kærlige udtryk. Altså, blot for at sige, at det er enormt vigtigt at få sat fokus på, at nedvurdering er skadelig.
Okay. Altså, man kan jo skinne som hvad som helst. Det kan man jo for eksempel se i TV2's dokumentarserie Balladen i Kolonihaven. Den følger haveforeningen Bertelsens minde lidt uden for Aalborg, og den gamle og den nye generation der af kolonihaveejere, de er jo uenige om alt lige fra bajerkultur og vild med viljehaver og hækhøjder og den slags. Ved et bestyrelsesmøde, som jeg lige vil spille et lille klip fra, så anklages den ældre Susanne for ikke at have bakket den yngre Ditte nok op, da Dittes tidligere, hun er blevet skældt ud for ikke at have sørget for nok is til et fælles arrangement. Det lyder sådan her.
Jeg kan mærke, at jeg ryster bare at snakke om det. Jeg synes simpelthen ikke, det er i orden at blive behandlet sådan. Det får edderperkme ikke mig til at have lyst til at stå her mere. Der var ikke nogen, der bakkede op om mig. Og det næste, jeg bliver mødt af, det er, at du kommer også, som jeg troede, du kom for at støtte op for mig. Det var så grænseoverskridende at skulle blive her.
Ja, jeg mente ikke, jeg skældte ud. Og jeg gik ind til dig og spurgte efter, hvad der var sket. Jeg synes, da jeg skældte ham ud og alting, sagde han måtte gå ind og give dig en undskyldning og alting. Gjorde han ikke også det? Gik han ikke ind og gav dig en undskyldning?
Jo.
Det gjorde han, for det kan du ikke komme og sige.
Han... Det bliver svært, det her, for der er forskellige opfattelser.
Ja.
Okay.
Ja. Nana Vestgaard, vil du prøve at sætte ord på, hvad er det, som eskalerer det her skænderi? Vil du gætte på det, eller give dit bud?
Jeg synes i hvert fald, det vi kan høre, det er, at der er en vis krybdyrhjerne er fuldstændig overflottet, og tårerne er, hvis ikke på vej ud af øjnene, så er de der lige om lidt. Og så er der nogen, der ønsker rationelt at gennemgå, hvad der skete, og der er den første part, ikke?
Okay, så hvordan kan det være et rationalitet? Og det må være det med, at den ene siger, at der blev rent faktisk givet en undskyldning. Må jeg lige gøre opmærksom på det? Der er en kendsgerning i dette forløb.
Fakta.
Som jeg lige, det er en fakta. Ja, ja. Faktum, ikke? Ja. Hvorfor er der ikke hul igennem til, at det kan bundfælde sig hos den anden? Vil I give et bud på det? Hvad siger du til det, Mette?
Ja, men det er jo netop, når krybdyrhjernen er aktiveret, når vores følelser, så har vi ikke længere rationaliteten, altså, så vi kan ikke høre det, der bliver sagt. Så ligegyldigt, hvor vigtigt, hvor gode argumenter og forklaringer du får, så virker det ikke. Vi er simpelthen nødt til at blive mødt i den oplevelse, det er. Hun ryster jo helt og er helt ude af den følelsesmæssigt. Så det er det, hun skal mødes i.
Så, hvordan gør man det?
Jamen, det er jo ved at lytte til hende. Altså at tage det alvorligt, spørge ind til det, måske i talesæt. Puha, det lyder til, at det er virkelig, virkelig svært, det der. Det var en hård oplevelse.
Ja. Altså en af grundene til, at vi ender i skænderier, er, at vi kommer til implicit at abonnere på ideen om, at vi skal vinde en diskussion. Vi skal have en sandhedsdiskussion. Altså hvad er faktum, hvad er ikke faktum? Arbejder du for meget, eller gør du ikke? Tager du nok initiativ til sex, eller gør du ikke? Hvor det, jeg prøver at promovere i terapi og i folkeoplysning, det er jo, at vi skal gå fra sandhedsdiskussion til perspektivsamtale. Vi skal gå væk fra at diskutere, hvem der har ret, over til en nysgerrig udforskning af, hvad du oplever lige nu, og hvad jeg oplever lige nu.
Så det, der skulle være sket i den her diskussion, var, at man havde hvilet meget mere i den gynge. Man skulle have dvælet ved, at hun føler sig voldsomt angrebet, Ditte, i den her
diskussion. Ja, det skal han lytte til. Han skal gå over den såkaldte bro og prøve at forstå hende nærmere, og når hun så er blevet reguleret, så kan det være, at hun får lyst til at gå over broen og forstå ham bedre.
Nana?
Jeg synes også, klippet det er et udtryk for det der med, at vi nogle gange kan se altså skænderiet eller løsning på skænderiet som form for matematik. Altså, at der er nogen, der har gjort noget, men hvis du så siger undskyld, altså så trækker, her var det plus 1, og så er det minus, og så går vi i 0. Ikke? Mm. Men det er, sådan fungerer det jo ikke, fordi vi er ikke matematiske væsener, vi jo netop har krybdyrhjernen. Mm. Så selvom at der måske er kommet en, der har sagt undskyld bagefter, så sidder hun med oplevelsen, og så bliver matematikken fuldstændig gild.
Mm. Men jeg tænker jo også på, at der kan jo være interessemodsætninger, som er så grundlæggende, at jeg slet ikke kan se, hvordan disse to forskellige interesser kan mødes. Altså, hvis vi tager sådan et fuldstændig vanvittigt eksempel, som er Ruslands forhold til Ukraine og omvendt. Rusland mener slet ikke, at Ukraine er et selvstændigt land. Rusland mener, at Ukraine burde være et amt eller en region i Rusland. Ukraine opfatter sig selv som selvstændig, og de mener, de har ret til at vælge den præsident, som de demokratisk vil sætte på den post osv. Altså, når man har så forskellige udgangspunkter i det skænderi, som nu er resulteret i en angrebskrig, vil det kunne løses med konfliktløsning? Hvad tænker du om det, Mette?
Altså, jeg tænker, du spørger lidt ind til et felt, hvor jeg ikke sådan er ekspert.
Nej, du er ikke en...
men,
nej, nej, nej. Det...
Men altså, jeg vil jo sige
<Du er ikke.
laughs> grundlæggende, at der sker jo noget i, når vi i hvert fald hele tiden fortsætter den der optrapning og den der forestilling om hinanden. Det er klart, der kan være meget uforlignelige interesser, men hvis det bliver blandet sammen med de der fjendebilleder og slet ikke at vil have kontakt, så er der i hvert fald ingen vej, hvor man kan sige, vi kan godt være ekstremt uenige, altså hvis vi bare taler hverdagskonflikt, vi kan være ekstremt uenige, men kan vi komme til et sted, hvor vi rent faktisk kan lytte til hinanden, så må vi jo gå ind i forhandlingen.
Mathias?
Jeg er heller ikke stor politisk ekspert, men jeg har også siddet over for mange par og mange ekspar i kæmpe konflikt, hvor det bliver en øjenåbner for dem, at de ikke skal blive enige.
Mm.
De skal tværtimod møde hinanden med øjne, der kigger, og ører, der lytter. Og i det øjeblik, at de viser, hvordan dit perspektiv er validt, så falder der mere ro på.
Og nu spørgsmål fra lytterne.
Jeg nævnte jo tidligere i udsendelsen, at vi har fået to spørgsmål om dagens emne i vores indbakke Klog på sprog@dr.dk. Og det andet spørgsmål i den sammenhæng har Bettina Frederiksen fra Fredericia Centers. Hun skriver: jeg startede for et par uger siden i en offentlig virksomhed og har mødt et for mig nyt og uventet hyppigt anvendt ord, som jeg aldrig har stødt på i det private erhvervsliv, nemlig ordet drøftelse. I mit tidlige arbejdsliv, der havde min snak eller en diskussion om noget, og for mig leder en diskussion frem til en beslutning, mens jeg opfatter en drøftelse som en idéudveksling, som ikke nødvendigvis behøver at medføre en konklusion. Hvad siger I? Er der forskel på at drøfte eller at diskutere noget, skriver altså Bettina Frederiksen fra Fredericia. I første omgang går den til dig, Nanna Vestgaard.
Jamen, det er der i hvert fald, sådan som jeg også kender og bruger ordet. Jeg mødte også ordet drøftelse, da jeg startede i det offentlige, nemlig som embedsmand i diverse ministerier, hvor man drøfter utrolig meget. Hvis man slår ordet drøftelse op, så er det også i familie med det at vende noget.
Mm-hmm.
Eller at vende ord om. Mm-hmm. Og det, der ligger i drøftelsen, det er, at man for eksempel som to embedsmænd kommer og siger, jamen, kunne du repræsentere det ene synspunkt, jeg det andet? Så lad os sætte dem op foran hinanden og se, kunne der være en vej frem? Hvor i diskussionen, der går man ligesom ud fra, at hver part har en holdning. Altså faktisk mener noget. Så der er i drøftelsen sådan en distancering, hvor vi sådan lidt mere kultiveret vender ord om, og så ser, hvad er der på spillepladen? Det er ikke sikkert, at vi beslutter noget, men bare for blotlagt landskabet.
Hvad siger I andre to, sondre I mellem drøftelser og diskussion? Hvad siger du til det, Mathias?
Jamen, jeg synes, Nanna siger mange kloge ting, og jeg får lyst til at forlængelse det at sige, at hvor vil vi vinde meget, også i familiære sammenhæng og i parforholdet, hvis vi allierer os med den forståelse af drøftelse. Fordi det, der ofte sker, når vi diskuterer, det er, at vi skaber et polariseringsmønster. Det vil sige, jo mere jeg insisterer på, at der er for lidt sex, jo mere så vil modparten, i det her tilfælde partner, sige, jamen det passer ikke. Og jo mere der bliver sagt, det passer ikke, desto mere vil jeg holde fast, og det vil sige, at de positionerer os mere radikalt, end vi måske i virkeligheden er i udgangspunktet. Så det der med at lege med perspektiver, ikke at skulle jagte, at vi ender et sted, men lege med det og positionere os forskelligt for at udforske det, det vinder man utrolig meget ved.
Jamen, jeg vil bare følge op. Det er jo netop det, hvis vi kan gå ind med en nysgerrighed på, ikke hvad jeg mener og holde fast i det, jeg kom til, men hvordan kunne man se det her? Hvordan kunne man anskue det her? Og så kan man tage forskellige briller på, så bliver man jo meget klogere.
Du kan sende dit spørgsmål til klogpasprog@dr.dk.
Og du lytter, som vores jingle antyder, til Klog på Sprog, som i dag handler om det sprog, som vi slynger efter hinanden. Og vi skændes, som mine gæster i dag er Mette Juul Madsen, faglig leder ved Center for Konfliktløsning, hvor hun også er mægler ved selv samme center. Og Mathias Stølen Due, som er psykolog og direktør i Styrk Familierne, som arbejder med parterapi og får forældre til at blive sammen med hinanden i det omfang, det er muligt. Og så har jeg også besøg af Nanna Vestgaard, som er retoriker på et utal af måder, og selv hedder jeg Adrian Hughes. Lad os forlade sådan de beherskede diskussioner og drøftelser og vende tilbage til de der skænderier, hvor sikringerne er slået helt fra. Mette Juul Madsen, altså, hvordan bygger et skænderi sig op? Har det en dramaturgi eller hvad?
Ja, altså det har i hvert fald det der første skridt, som vi allerede har snakket om, at man flytter fra problemet og uenstemmelsen til, at det bliver den anden person. Og så det der i hvert fald noget af det, der typisk sker, det er det der med, at så drager man andre situationer ind. Så det er ikke kun et problem, at du ikke vil på ferie, eller det er jo også alt det andet, du ikke har gjort, og du bidrager faktisk heller ikke så meget med børnene. Altså så bliver der alt muligt andet, vi drager ind i det. Og så når der bliver rigtig mange problemer...
Og det gør man simpelthen, fordi man tænker, nu har jeg brug for rigtig mange argumenter for at vinde denne.
Ja, det det er typisk den der lige går i gang, ikke? Altså, og så kommer vi også i tanke om noget af det, der måske lidt har læret sig, så vi måske har undertrykt lidt, men så kommer det op, de der andre situationer, og vi kommer i tanke om, der var også den gang, ikke? Og når der så er rigtig mange ting, der er problematiske, hvis det er på en arbejdsplads, så det, der jo typisk sker, det er, at vi så stopper vi samtalen. Mm-hmm. Og vi kan godt tale sammen stadigvæk, men vi lytter faktisk ikke rigtig længere til, hvad den anden siger.
Mathias?
Ja, vi kan tale om, at man bruger nedvurderinger og andre bemærkninger taktisk. Vi kan også tale om det som et udtryk for afmagt. Altså, man er en magtesløs position. Man synes ikke, det, man tidligere har sagt, har virket godt nok. Hvorfor man enten skruer op for retorikken, for eksemplerne, for volumen eller for gestikulationen. Og det er på mange måder betragtet som et udtryk for magtesløshed.
Mm. Nana, nu har vi jo i den her udsendelse allerede et par gange brugt eksempler på enten film- eller tv-dramatik for at fortælle om skænderier. Altså, er der en grund til, at skænderier fungerer så godt i dramatik?
Ja, fordi de leverer jo det, man kalder crescendo, som vi også kender fra musikken. Altså, da-da-da-da-da-da-da-da. Og så skal vi have et peak et eller andet sted, ikke? A la Beethoven. Så de er jo fantastiske på skærm og i radio og på lyd på alle mulige måder. Og man kan jo sige sådan inden for, kan man sige, den retoriske tankegang eller litteraturen, så vil man også kunne sige, at skænderier lidt følger sådan en form for berettermodel, i hvert fald når vi ser den på et filmplot. Altså, at der bliver lagt nogle stikpiller, eller der bliver ligesom varmet op, og så begynder graderne at stige, indtil vi kommer til en eller anden form for point of no return, hvor den ene enten trækker det, jeg nogle gange kalder Hitlerkortet.
Altså, hvad er det i den sammenhæng?
Jamen, jeg tror, alle ved, hvad det betyder, så måske generelt ikke det der. Når vi først begynder at tage den helt høje navle, så kan vi ikke komme tilbage. I hvert parforhold vil man vide, hvad er Hitlerkortet hos os. Hvis jeg først begynder at bringe din mor ind, eller hvis jeg først begynder at sige, den gang, hvor du glemte hende i swimmingpoolen, eller et eller andet, ikke? Så er vi out there. Så når vi kommer op og kigger på point of no return, så kan vi vælge, vil jeg gå den vej, eller vil jeg faktisk nedskalere. Hvis jeg vælger at gå den vej, træk mit kort, så er det, vi får det fulde okay.
Altså et stykke dramatik, som både har været et skuespil og også senere blev til en film, det var Toves værelse, et portræt af forholdet mellem forfatteren Tove Ditlevsen og hendes fjerde mand, chefredaktøren på Ekstrabladet, Victor Andreasen. Hvis man skal tro manuskriptforfatteren Jakob Weiss, så har det forhold nærmest udspillet sig som en lang række giftigheder.
Jeg ved godt, du er meget stolt af at have lært mig at læse Rilke.
Og Eliot. Og Proust.
Ja, men derfor behøver du kræftet mig ikke at latterliggøre mig.
Altså, herregud, jeg kalder dig bare tingene ved deres navn. Det er sgu da latterligt, når I sidder der med jeres små, fedtede kunstnerego og plapper om litteratur, som om I har læst og forstået den. Og det ved du også godt.
Ja.
Ja.
Også bedre, du gokker dine aggressioner af i hovedet på den arbejdende klasse.
Hvilke aggressioner? Hvad? Hvilke aggressioner? Så meget er du på højde?
Bare fordi jeg er godt humør.
Er du påvirket, Tove?
Er du påvirket, Tove? Er du i tvivl? Jeg er din kone. Er jeg påvirket?
Jeg venter, jeg svarer mig. Og det er rimeligt, at jeg spørger.
Du ville ønske, at jeg var påvirket, ikke?
Hvad fanden mener du med det?
De får de bedste egenskaber frem i dig. Som ridderlighed og kampbånd og selvopholdelsesdrift. Giv mig en eneste grund til, at du stadig er sammen med mig, hvis ikke det er for at redde mig fra min undergang.
Tove Ditlevsen her spilles af Paprika Steen, og Victor Andreasen spilles af Lars Brygmann, og filmen var instrueret af Martin Peter Sandflit. Og til at fortælle os om, hvordan man skriver skænderier i replikform, har vi nu med på en linje Jakob Weiss, manuskriptforfatteren til Toves værelse. Velkommen til Klog på Sprog, Jakob.
Tak for det.
Jakob, fortæl mig en gang, hvordan får man karakterer til at skændes på en troværdig måde på film?
Jamen, det er der mange veje hen til, tænker jeg. Altså, som udgangspunkt, så handler det om at lære sine karakterer at kende, og, hvad skal vi sige, fundamentere en forståelse, eller beslutte sig for en forståelse af de her karakterer, som man vil skildre. Deres sammensathed, og deres kompetencer, og deres mål, og så selvfølgelig den omstændighed, de står i, og den erkendthed, som de tilgår situationen med. Og der er jo kæmpe store forskelle på for eksempel den tid på året og Toves værelse. Altså, det er nogle karakterer, som er vidt forskellige steder i deres erkendelse. Så der er mange veje derhen, men det starter med en, i hvert fald på mit bord, en grundig tilgang til karakteren. Afklaring af karakteren.
Ja. Vi har jo også spillet et lille klip fra den side på året, den film, som du også har lavet sammen med Paprika Sten, som handler om en jule kom sammen. Ikke? Og man kan sige, i den side på året, i hvert fald de første 4/5 af filmen, vil jeg sige, kører det jo mere på det, som vi her i studiet har omtalt som en slags passiv aggressivitet. Altså det er mere underspillet, kan man sige, i den tid på året, end det er i Toves værelse. Ikke?
Ja,
det virker måske mere diabolsk i Toves værelse. Altså man kommer jo simpelthen i tvivl om, disse her mennesker elsker hinanden i Toves værelse.
Ja, altså jeg håber også på, at man kommer i tvivl om, hvorvidt de elsker hinanden i den tid på året, eller at de selv kommer i tvivl undervejs. Altså, jeg synes, du peger på noget ret grundlæggende, at et rigtig godt skænderi, et rigtig godt skænderi, i hvert fald fiktionelt betragtet, bør have en kerne af kærlighed. Mm-hmm. Altså, fordi at skænderiet i sin ydre natur har en kulde og har en aggression og har noget spekulativt. Og hvis man kan lade det hvile på en indre kraft, som for eksempel er kærlighed, altså noget modsatrettet, noget indre, som er i situationen tøjlet eller undertrykt eller ikke tilgodeset, så tror jeg, der er et spænd i et skænderi, som er interessant at blive i.
Men Jacob, vil du sige, at det der med, at det skal bunde i en eller anden form for kærlighed mellem karaktererne, før de kaster sig ud i skænderiet, er det sådan et slags konkret værktøj, som du bruger som dramatiker?
Ja.
Hvilke andre konkrete værktøjer har du?
Jamen, det kan være så meget, altså det er sådan mere lavtekniske, det er jo i virkeligheden, hvor hvad er det for nogle igangsættende og drivende redskaber, man beslutter sig for, og det er en reel beslutning, det er meget sjældent noget, som er særligt, hvad skal vi sige, organisk ansporet. Det er simpelthen en forfatters beslutning om at sætte et skænderi i gang på en given måde, ikke? Og der er alle mulige redskaber, alt fra at skabe sådan helt basalt et ydre pres. Altså, man kan afgrænse rummet. For eksempel i den tid på året, der lader, hvad skal vi sige, en snestorm indtræffe, ikke? Så de her mennesker ikke kan komme ud af huset.
Så det bliver et lukket rum, ikke? Altså, lige pludselig, ikke?
Ja, lige nøjagtigt. Ja.
Det er det, der svarer til at lade Buster Keaton være i et rum, hvor vandet stiger op nedefra, og så har han kun loftet at trække vejret fra. Eller så
lige nøjagtigt. Altså, og der er alt, jeg drikker dem gerne fulde, jo, ikke? Altså,
okay.
Fordi så
alkohol?
Du, på de fleste af de film, i hvert fald, jeg har lavet med Paprika, der, er de jo, der bliver de jo
sejlende
bakatos undervejs. Præcis. Ikke? Og det er sådan en gammel, skøn, frisættende, eller det ansporer en grænseløshed, som jeg kan lide at skrive i. Ikke?
Hvordan kan man jo... Også, det, ja, jeg lytter.
Ja. Nå, men et eller andet, det er også det klassiske trick med at sende et uventet menneske ind i rummet. Altså,
okay.
gerne et helt fremmed menneske, eller som vi faktisk, nu kommer vi med en film her, 5. november, vores altså tredje, kan man sige, trilogien, som hedder Det Nye År, nytårsfilm, sjovt nok, om venner, der er samlet en nytårsaften. Og der er det en totalt fremmed, der entrerer rummet, hvor i for eksempel den tid på året, er det jo en søster, den fortabte søster, som inviterer sig selv juleaften, altså det vil sige med en forudgående fortælling, som presser alle de tilstedeværende.
Okay, så der er ligesom en kogle, der bliver smidt ind i en myretue der?
Ja, og i Toves værelse, der er det Claus Rifbjerg, der bliver tilskueren.
Vi kan alle være kogler.
Ja.
Okay.
Ja.
Men altså, du ved, parret Tove Ditlevsen og Victor Andreasen, de var jo sådan set kendt for at have et forhold, hvor bølgerne gik meget højt. Ikke? Har der alligevel været replikker eller ord, som du har skrevet, hvor du bagefter har tænkt, det bliver måske lige i overkanten, det er nok lidt for meget?
Det er jo nogle gange så forstår man sin egen voldsomhed på afstand, ikke? Altså og ord har jo en voldelighed i sig, som nogle gange hvad skal vi sige, løber afsted med en i den kunstneriske proces, ikke? Og så får man lidt afstand, og så tænker man, ja det var sgu voldeligt det her, ikke? Ikke noget, jeg ikke vil stå ved. Der er nogle øjeblikke, hvor jeg synes for eksempel, det, altså, vil du have et konkret eksempel?
Ja, meget gerne.
Ja, altså, jeg synes, der er et øjeblik, hvor at Victor kommer hjem, han har været nede og købe whisky, og så henviser han til Tove som en, jeg mener, det er en rådden, udboldet karklud. Og altså, det er jo en, hvad skal man sige, det billede, som er en kende sanseligt, ikke?
Det må man sige. Det er godt fundet på.
Ja, og jeg vil også, den vil jeg faktisk lige den her term eller vending, den vil jeg faktisk tilskrive Lars Brygmann, som okay. I et inspireret øjeblik smed den på bordet og så tænkte jeg, den er sgu heftig.
Den var for lækker til at lade ligge.
Ja, det vil jeg sige. Så nej, jeg vil nærmere fremhæve, hvad jeg synes er senere hen er vokset, ikke? Okay. Og jeg synes sådan en der, den, ja, fordi den har simpelthen et mørke og en grænseløshed, som jeg synes er hvad skal vi sige, mærkværdigt klædeligt til situationen, ikke? Og ja.
Men Jakob, ja. Må jeg spørge dig, altså, hvad synes du, der ligger den største udfordring i at skrive de passivt aggressive replikker, som langsomt bygger op, som er den her, det jeg tidligere har kaldt en lang indflyvning til et skænderi eller en konfliktopsapning, eller de store rå, du er en udboldet karklud replikker?
Altså, lidt bizarrt trives jeg personligt stort i begge felter, vil jeg sige. Altså, og det er jo egentlig dramatikkens grundlæggende, hvad skal vi sige, disciplin, ikke? Det er at skabe konflikter med forskellige dynamikker, og hvor at netop som du siger den tid på året har en hele tiden en, hvad skal vi sige, sådan en vertikal nedefra kommende kraft, der gerne vil smadre det, der egentlig bliver sagt, så er Tove og Toves værelse jo et eksempel på to voldsomt erkendte, meget, hvad skal vi sige, retoriske mennesker, som smadrer løs på hinanden fra første færd. Og den store forskel er, at, hvad skal vi sige, erkendelsen er ude i det åbne med Tove og Victor, hvor at vores lille familie juleaften er jo i hvert fald underlagt juleaftens mange fine ritualer. Og det er dem, de skal bryde igennem fra. Ikke? Ja.
Men mellem Tove og Victor, Tove Ditlevsen og Victor Andreasen, der får man jo nærmest fornemmelsen af, at skænderiet i grove træk kan fungere som en slags dans. Altså, er det nærmest skrevet som og tænkt som et slags forspil, som tænder dem op til et kønsligt samvær?
Ja, det er det i høj grad. Altså, nok urimelig forståelse, der er der tale om et SM-forhold i virkeligheden i bred forstand, ikke? Og det vil jeg rigtig gerne afspejle i, altså dialogisk. Og så hele min tilgang var, at det her det er et sadomasochistisk udveksling med begges, hvad skal vi sige, tilladelse. Så det har en grad af, hvad skal vi sige, paradenummer, ikke mindst når tilskueren kommer ind i rummet, Claus Rifbjerg. Så vi har denne her næsten naturalistiske, hvad skal vi sige, indledning, så kommer tilskueren, så højner de deres sprog. Det bliver demonstrativt, det bliver ekvilibristisk, og det er netop en forestilling, og som du siger, en dødsdans. Ikke?
Okay.
Når han så træder ud af rummet igen, så falder deres sprog til ro igen til allersidst, ikke? Og så får vi den der lille låns, at det muligvis var noget, de havde gjort mange gange før. Ikke?
Okay. Jakob Weiss, tusind tak, fordi du vil være med i Klog på Sprog i dag.
Jeg siger tak.
Og nu har Jakob Weiss jo efterladt sådan en lille lunds til os her i studiet. Mathias Stølen Due, altså det her med et sadomasochistisk forhold, som primært udspiller sig i sproglige verbale angreb. Altså er det her noget, du har mødt, når du har rådgivet par?
Ja, absolut. Det kan jo lyde voldsomt og også karikeret, men vi ved fra nyere dansk forskning, at næsten hver femte par har udvekslinger af psykisk eller fysisk aggressivitet imellem sig, hvilket jo ikke går meget ud over børnene. Så bare for at sige, at det er et hyppigt forekommende fænomen, det her. Men det, jeg hæfter mig ved i Victors replikker, det er jo, han siger, jeg kalder bare ting ved deres rette navn, og det leder mig til en pointe om, at hvis vi skal dæmme op for det her, så skal vi ikke bare fokusere på teknik og på ord, men på ånd og intention. Altså, hvis ikke vi har en intention, en ånd om at ville møde den anden, så kan vi være nok så gode til at beherske teknik og sprog, men vi alligevel måske vinde diskussionen, men tabe relationen.
Nana?
Jeg synes også, at Toves værelse er et rigtig godt eksempel på, det fortæller Jacob jo også, det der med, at det er jo nærmest en konkurrence, altså det er et paradespil. Mm-hmm. Og det har vi både i politik, men også hjemme i vores egne hjem, at skænderiet både på film og hjemme hos sig selv kan blive en konkurrence, eller en sportslighed faktisk, om hvem kan egentlig få det bedste slag ind, sådan tennismæssigt. Altså, hvem kan lave det bedste smash? Og det er jo ligesom, når man ser sådan nogle skænderier i biografen, eller ser andre skændes, eller ser politikere skændes, så kan man jo nærmest høre publikum sige sådan, wow, okay, det var alligevel et godt hug, du fik ind der.
Nana, du har jo meget erfaring fra den politiske verden. Du har skrevet taler for diverse ministre og sådan noget. Altså, hvor i den politiske verden ser du, at folk sætter et slag ind, hvor der ligesom bliver knipset med fingrene omkring dem? Det var et usædvanligt godt billiardslag, det der.
Nu bliver der ikke knipset som, eller klappet så meget i dansk politik. Vi er sådan lidt... Man skal jo til det engelske underhus, så skal I se paraderne. Altså paradespillet, ikke? Der er det jo nærmest et show, når de debatterer, hvor man sidder og siger, wow, og klar. Ja, og sådan
slår
godt
i bordene, pulsen.
Ja, yeah, wow, ikke? Altså, det er ligesom, det er en sportsbegivenhed. Mm. Og ligesom, at man kan gå til debat. Men hvis man gerne vil høre ala Toves værelse udgivet bare i politisk sammenhæng, så kan man jo faktisk bare tænde for Folketings-TV.
Okay. Jeg kunne godt tænke mig at tale med jer om hvilke retoriske greb, som kommer i anvendelse, når man skændes. For eksempel kan vi jo tage udgangspunkt i et klip fra den serie, som skuespillerne Emma Sehested Høgh og Magnus Haugaard skrev og spillede hovedrollerne i for DR's ungdoms TV-kanal P3. Den serie, som hed Skyld. De sidder i en bil sammen og diskuterer deres forhold.
Gæt, hvis jeg døde, ikke? Mm. Hvor lang tid tror du, så det ville gå, før du fik en ny kæreste?
Jeg ville være så ked af det.
Hvis jeg døde, så ville du være så ked af det.
Ja.
Ved du hvad? Man er så ked af det, når man spilder et eller andet fucking mælk på jorden, som sådan, undskyld, det er så ked af.
Nej.
Er jeg bare mælk for dig, eller hvad?
Nej, du er ikke en mælk, skat. Det er da fuldstændig vanvittigt. Selvfølgelig er du ikke en mælk.
Jeg ved sgu da godt, at jeg ikke er en mælk!
Det er da også det, jeg siger, skat.
Hvornår vil du kunne få en kæreste?
Det ved jeg ikke, det kan jeg ikke svare på.
Du kan da godt prøve, det er jo bare et hypotetisk spørgsmål.
Jeg ved det ikke.
Kan du ikke bare give mig et cirka?
Altså, halvandet år.
Halvandet år?
Det vil gå fucking lang tid.
Nana Vestgaard, kan du høre, hvad det er for retoriske redskaber, som Emma Sehested Høghs karakter har gang i her?
Udover en fantastisk brug af volumen, forskellige dynamiske udgaver, så bruger hun jo den kendte stråmand.
Altså, hvad er det?
Jamen, stråmand er, at man pådutter den, man diskuterer eller skændes med, en pointe, som de reelt ikke har sagt. Er jeg bare mælk for dig? Nej, jeg ved det ikke. Eller du, det har jeg da ikke sagt. Altså, og det er jo hende selv, der har puttet det på.
En stråmand. Der er
stråmanden.
Hvilke andre redskaber kunne der være i den værktøjskasse, hvis man nu ville være rigtig god til at skændes?
Men jeg har mange gode. Altså, stråmanden er jo en klassiker. Så ved vi, at der er startet noget, der er grimt eller usagligt, som også blev sagt tidligere. Mm. Generaliseringer. Du gør altid, eller du gør aldrig. Altså fra det enkelte situation, så noget, du altid gør. Du kommer jo aldrig hjem til tiden. Så har vi den her med at gå efter person i stedet for bolden. Vi har været inde med, at du er et røvhul, i stedet for, at jeg oplever, at du gør mig ked af det. Så er der passiv-aggressiv, hvor man tillægger andre mennesker. Man kunne jo mene, at det at komme hjem kl. 22.30 var, i stedet for at sige, jeg mener det. Sarkasme, men det er åbenbart lidt hårdt for dig.
Okay, ja.
Det er den, vi også har hørt fra juleklippet her.
Ja.
Imitatio og gør grin med modparten. Nå, det siger jeg bare, at det er
I'm loving it.
Imitatio. Framing. Det er jo ikke en tjeneste, du gør mig. Det er jo et angreb. Så udbytter vi, altså vi omframer, hvad det var, der skete, det du gjorde ved mig. Så har vi hyperbler, hvor vi forstørrer. Du er jo kold som is, eller som du sagde, det er jo langt ude, så meget du arbejder. Så ved vi nu, vi er oppe og forstørrer. Og så har vi jo også den gode falsk ros i sandwich. Altså, det er jo rigtig fint, det du gør, men det er bare helt vildt for sent.
Det er bare ødelagt min verden.
Lige præcis.
Mathias?
Nu taler vi meget om det, som om alt er intentionelt og taktisk. Altså, der er også meget, der foregår ikke intentionelt, og der er også noget vigtigt interessant i at kigge på modtagerne af budskab. Og vi ved, at negativ fortolkning er noget, der gør tingene meget mere kompliceret. Så for eksempel min kone sagde til mig, jeg synes næsten altid, du er en god far. Så i stedet for at hæfte mig positivt ved budskab, så vil jeg sige, hvad mener du med næsten?
Hvorfor skal du altid næsten fra?
Hvorfor skal du altid kritisere mig? Jeg synes da, jeg gør det så godt.
Hvorfor skal du kvalificere det?
Ja, og det er bare for at sige, at hvis jeg negativt fortolker et givet nu, så er det ikke fordi, jeg er taktisk og intentionel, så er det fordi, jeg måske har lavere selvværd, eller har noget med mig fra fortiden, som spænder ben for en god sammen.
Ja. Ja, jeg forsømmer jo aldrig nogen lejlighed til at spille klip med hendes majestæt dronningen, den foregående. Det er den ene ting. Og den anden ting er, at jeg forsømmer heller ikke nogen lejlighed til at spille klip fra Matador, og jeg synes simpelthen lige, at vi kan nå at spille det mest ikoniske skænderi, jeg kender fra dansk tv-dramatik. Det er jo ægteparret Mads og Ingeborg Skjerns herostratisk berømte kernenedsmeltning i Matador, da Mads til sin gru og vemmelse opdager, at hans søn Daniel har et kærlighedsforhold til sin mandlige franske ven François.
Du har vel kendt sandheden længe?
Hvilken sandhed?
Den, der gik op for mig, da jeg så dem nede ved bådebroen. Det generer måske ikke din anstændighed.
Og hvad?
At se to mænd omfavne hinanden.
Hvad gjorde du, Mads?
Jeg gav mig et kvarter til at pakke, vende, og så ringede jeg efter vognmand Madsen.
Og Daniel?
Han pakkede også. Så kan han jo se, hvordan han kan klare sig. Han er jo syg i hovedet.
Skummen.
Syg i hovedet? Det er dig, der er syg i hovedet! Hvad er du for et menneske? Hvem tror du, du er? Kan du ikke engang lade din egen dreng være i fred? Hvor er de nu?
Det ved jeg ikke. For det interesserer mig heller ikke.
Du er en farisæer! Du er en krøbling herinde!
Det er din mand, du taler til.
Du er ikke længere min mand. Jeg går min vej.
Og der sluttede den scene. En forrygende scene med Jørgen Buckhøj og Gita Nørby i topform, som mange vil vide det. Altså Lise Nørgaard, hun ville jo sikkert have, at den her konflikt skulle udvikle sig til noget voldsomt, så hun havde jo en særlig hensigt med den. Men hvis nu Ingeborg her ikke havde hensyn til tv-dramatik og havde ønsket at nedtrappe den her konflikt, hvad kunne Ingeborg i den her situation have gjort? Vil du give et bud på det, Mette?
Jamen, altså grundlæggende ting, det handler om, som Mathias før, og det der med, at når vi udtrykker noget, som er rettet mod den anden, så er det dybest set et udtryk for vores egen frustration og magtesløshed. Ikke? Mm. Så det der med, at man kan holde tilbage, jeg tænker, det kommer til at lyde meget forsimplet, når man bare siger, at hun skulle bare gøre sådan der. Ikke? Mm. Men det handler jo grundlæggende om at være meget klar på, hvad er det egentlig, der sker hos mig, og udtrykke det, i stedet for at udtrykke sig om den anden. Ikke? Mm. Så den frustration og det, man sidder med, den smerte, og ligesom kunne ture at være i den, og ture at kunne udtrykke den.
Men ville Ingeborg kunne være i den her scene, uden at give sig hen til at sige, jamen prøv lige at høre, Mads, du er en farisæer. Du er en krøbling herinde. Mm. Altså det her er jo kulminationen af, at hun synes, at Mads er blevet mere og mere umenneskelig i løbet af de foregående 23 afsnit af Matador, har man indtryk af.
Jo, og derfor er det også spørgsmålet, hvad er det egentlig, der er mening, hun skal gøre? Altså, og det er jo jeg tænker, vi ved ikke, hvad det er dybest set, der er på spil for hende. Er det egentlig, handler det egentlig om, at hun skal sætte en grænse her? Er det egentlig det, der er på spil? Eller hvad er det egentlig, hun skal ud med?
Er det her sådan et udtryk for, at hun gør ham til problemet, og ikke problemet til problemet, Nana?
Det
adresserer i hvert fald... hun problemet? Det er det, jeg spørger om.
Nej, det synes jeg ikke. Altså, hun ser det her, man ser det jo, når man har set serien, så tænker man også, ej, endelig. Det var der på tide, at du går efter manden. Ja. Ikke? Så det bliver også en kulmination. Jeg synes, det der er klart her, det er, at hun vil gå efter manden. Hun ønsker at gå efter manden. Hun har brug nærmest for et crescendo-springbræt til at smække den der.
Så Mathias?
Nej, jeg tænker bare, nu fokuserer vi på den her situation, og der er alle mulige gode grunde til, at den bliver så eskaleret, men det gode havde jo været, hvis de tidligere i det, jeg kalder fredstid, havde sat sig ned og spurgt ind til hinanden, så Mads kunne give udtryk, hvad er det, han synes, der er svært? Hvad er det, vækker i ham? Det er jo legitimt at have det sådan, også selvom at man skal handle anderledes, han gør. Og han kunne spørge ind til, hvad Ingeborg har af tanker og oplevelser. Hvis vi i fredstid kan tale om det, der ligger ulmer, så forebygger vi, at man ender her.
Altså, hvis han på et tidligere tidspunkt i det her afsnit havde sagt, ved du, hvad jeg så nede på badebroen? Altså, min søn Daniel stod og omfavnede ham der, François, hvad har de gang i?
Jeg tror også, de tidligere end det skulle tale lidt mere om, hvad de tænker om livet og samlivet og børnene.
Nu griber du tilbage. Du har også ved, hvad der foregår i nogle af de foregående 12 afsnit af Matador.
Ja, men korrekt. Før vi handler i affekt, så sætter os ned og prøver at give udtryk for, hvad det er, vi bekymrer os for. For det må altid være legitimt at udtrykke en bekymring.
Men hvad betyder det for det her skænderi, at Gita Nørby går fra, hvad skete der så, Mads? Hvad gjorde du så? Og så videre, til at lige pludselig så snapper den, og så går hun op i fuldt volumen, altså total hyperdynamik. Hvad gør det for Mads?
Jamen det gør jo, som Nana var inde på, at vi nærmer os point of no return, altså hvor det bliver svært at reparere relationen igen. Ja. Og det kan godt være, at det er godt for meget, men det er bare for at sige, at det er det, der faktuelt sker.
Nu kan man jo sige, at det her er jo skænderi, som sådan set får et dårligt resultat i og med, at hun smækker med døren, som vi jo meget tydeligt hørte her i radioen. Så tager hun jo til Paris, og så kommer hun jo tilbage til Mads. Altså de fortsætter jo samværet efter dette, så på en eller anden måde, så altså, det slutter med noget, som ikke bliver slutningen. Altså, hun fortryder sådan set, at hun smækkede med døren. Må jeg gå ud fra? Er det sådan, skænderier også kan udvikle sig?
Ja, sådan kan det ske, men jeg synes, vi skal passe på med at hylde nedvurderingen som et udtryk for, at det er den gode vej til en forsoning. Men der er altid et liv efter døden, eller det kan der være nogle gange, og der er jo håb selv for dem, der har nedvurderet hinanden meget, men der er mange andre veje til Rom, end det at gøre det, hun gjorde.
Nana?
Men jeg synes jo også, det her det er et eksempel på, som Mette tidligere sagde, at man gennem skænderiet kan repositionere sig. Altså, der kan komme noget frem, som skulle frem. Mm. Og det er jo det, som vi mange, der har set i Matador.
Men tror du simpelthen, at Ingeborg og Mads får en anden parforholdsdynamik efter denne kernenedsmeltning?
Det kan jeg jo ikke udtale mig, Adrian.
Nu skal du også være Matador-ekspert.
Men jeg tror, når man sidder og ser det, så tænker man, det var da endelig, at hun fik sat den grænse. Mm. Lad os håbe, det får en effekt.
Og det er måske derfor, at det virker så godt på os dramatisk, kan man sige, at vi får en eller anden form for udvikling der.
Det jeg i hvert fald håber for dem og for alle os andre, det er, at vi kommer væk fra at tænke, at det er den anden, der er monsteret, til at man tænker, at det er mønsteret, der er monsteret. Det er vores samspilsdynamik, vi skal gøre noget ved. Det er ikke dig, jeg skal gøre noget ved.
Mette?
Altså det er jo i hvert fald, hvis vi kan stoppe op første gang, der sker noget rigtig alvorligt, og sige, okay, det her, det var over grænsen, vi er nødt til at gøre noget andet. Så kan det være den der øjenåbner, den der ændrer vores dynamik og vores positioner, fordi vi faktisk gør noget ved det, men vi skal selvfølgelig ikke lade det fortsætte.
Så det her skænderi er sådan set et eksempel på, at sommetider kan det godt være forløsende at have et skænderi i ny og næ.
Ja, man skulle have gjort det langt tidligere, som Bjarne også har sagt.
Så havde vi ikke fået en tv-serie.
Nej, det er det. Men altså de gange der, hvor man kommer over grænsen, hvis man da kan stoppe op og gøre noget andet, så kan det jo være en kilde til en kæmpe stor forandring.
Ja. Nu ved jeg ikke, om du kan høre, der er musik, der kører i baggrunden. Jo. Det er ikke en tilfældig kanal på DR, som lige pludselig er kommet ind i Klog på Sprog. Det er faktisk et stykke musik, som vi har sat på helt med vilje. Det er Marie K., som skal synge for os meget kort. Hun synger et nummer, som hedder nummer 5, og det lyder nogenlunde sådan her. Det er sjovt at smække med dig, så hele huset synger. Og så drager jeg stadig vred gennem skældsord, der ligger i dynger. Ja, skældsord ligger i dynger i Maries kummer nummer 5 sekunder. Og med det er Klog på Sprog slut for i dag. Jeg takker mine gæster, som var og stadig er Mette Juul Madsen, mægler og faglig leder ved Center for Konfliktløsning, Mathias Stølen Due, psykolog og direktør i Styrk Familierne, Nana Vestgaard, retorisk konsulent og censor på diverse universiteters retorikuddannelser. Dagens program her er skruet sammen af Gustav Sulzbrøk Fallesen og Anna Sonja Brun, og det blev præsenteret af mig, Adrian Hughes. Vi bliver altid super glade for at læse jeres spørgsmål i vores indbakke Klog på Sprog @dr.dk, og dette og alle andre P1-programmer ligger tilgængelige når og hvor som helst I måtte føle behovet for klog lytning i jeres app DR Lyd. Vi høres ned næste fredag op til Middagsradioavisen.